بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نہ مخالفین اعتراض دے چھے دا خدا پاک سو پدی مثالوں نو باندے چھے بادشاہ دے دا بادشاہ نو بادشاہ دے او پا کلام کی ماشی او میگی او جولاگی او مچان رازی پدی باندے دا اللہ سے ارادہ دا داغے متعلق ہوئی چھے دا لازمی دا گا دے یعنی دا سے تنزیہ گوندے دا گا آگیو کنو اللہ تعالی لازمی جواب ورطور کئی ندید پر چی دل بھی کثیرن ہم پدی مثال دیر خلق دا گمراہ شی نو خدای نو گمراہ کئی پدی مثال گمراہ شی چی داوری و باغی کی داو ویہدی بھی کثیرا او ہدایت عمومی پدی مثال بانے دیر خلق اس اللہوی چی وما یو دل بھی نو گمراہ کی گی پدی مثال باندے تا مثال نو چی اللہ ورکی الا الفاسقین مگر فاسقان قانون شکن نافرمان دا اللہ اس اللہ تعالی دا منافق دا مستفاسقین بیان کئی کہ دا نافرمان باغیان سرکش قانون شکن ہٹو لے مانے دی الذین دا اغا کسان دی ینقضون چی دی ما تی عہد اللہ دا خدای وعدے دا خدای وعدہ چی کم دی خدای سرکڑے دا اغماتی من بعد میثاقہ پس تاغی دا مضبوطیانا دا وعدو دا مضبوطیانا رست وعدے ماتی ویقطعونا او دی پریکی قطکی یعنی ماتی ما اغا احکام پریکی دی اغا احکام امر اللہ و بی چی اللہ باقی امر کرے دے ان یو سل چغد مسلسل اکڑے شی نو کلے کئی کلے نہ کئی او دزی وجہ نہ مسلسل احکام کم دی کنا جی داغے کے دی غ تسلسل نہ ساتی دا اللہ حکم باندے عمل نہ کئی اغا قت کئی پری کئی پری دی و یفسدون فی الارض او پخپل دی روی باندے فساد فی الارض کئی زمکہ کے فساد کئی بغاوت اولائک الذین دا کسان دی هم الخاسرون چی امدی پا خسارہ و نقصان و زیان کی دی بازار دنیا تا خدای را لے گلی چی لارش ہے اد دنیا و مدر اول آخرہ دنیا دا آخرت پٹھے دی زان لسکر وندو کئے و زان لزخیرہ جمع کئے نو دیراغ لنو آغا سر مولی طول بیلو خسارہ خسان دا تاجر پا ذہنیت بانے دیوالی یشو کیف تکفرون تاسو سرنگے ناشکری کوئے کفر کفران نعمت دا اللہ کتاب دا تراغے دا اللہ نبی دا تراغے دا اللہ احکام دا تراغ للپاغے بانے دا کیف تکفرون سرنگے تاسو ناشکری کوئے کفر کوئے باللہ پا اللہ باندے وکنتم امواتا حالان کی تاسو مڑوئے یعنی نوئے نوئے وجودم نون نفع احیاکم تاسی جمدی حیات در کا جن در کا یعنی پیدا اکڑے اسم یمیتکم بیا بتا سمڑکی اندہ اللہ بمڑکی بل سوکم نشہ مڑکولے اسم یحییکم بیا بمدہ اللہ جمدی کئی تاسو دزید پارا چی تاسو در قبل عامال و نتائج اوینے یا تاسو لدر کشی داغی اسم الیہ ترجعون او دی اللہ تا بتا سو بیا واپس جائے ان اللہ و ان الی راجعون موی دق اللہ تب واپس دے اگر دا اللہ اغذاتے ہو اللذی دا اللہ اغذاتے غیقتا میں ربان ذاتے خلق لکن کی پیدا کری دی ستاس دا فیدی دا پارا ما اغسو فی الارض چی پزمار کی دی جمیعا طول دا سیر میں اللہ پی سکی خستاس دا فیدی سیزونا دی ہر قسم میں وجاتی غذا گانی دی ہوا گانی دی او بزی او چسی جا چی صدی نو طول ستاس دا پارا دی اللہ تاسل پیدا کری دی نچ دے اکرن سم مستوا بے توجہ متوجہ شو الی السماء اسمان تا یعنی دی پور تا فضا دا کائنات دیتا اللہ توجہ فرمائل نو فسوا ہونا پس برابر اکر دغی لرا سبع سماوات و اسمانونا و تبقی و بلندے دا اللہ تیار کر دو و اسمانونا قرآن ذکر رکو وہ بکل شین عالم دا اللہ چی دے نو پا ہر چیز بانے عالم دے نو دخل علم پا بنیاد تاس تا احکامات در کئی او اگے کہ ستاسو بقا دا او ستاسو دا بقا اصول دی او بیا ہم نا فرمانی کوئے اکو عالم دے اگے علم دخل علم پا بنیاد او بیا کوئے نو زان نقصان بارا اللہ تو دا ما لفظی ترجمہ ہو گئی مضمون کا تاسو خیالو نے اہدنا صراط المستقیم نرا روان دے او قرآن چی کم دے نو دا یو دیر مضبوط او مربوط او مستحکم دا گوئے ما تاسا دیر پا مربوط طریقہ را روان کرے دے نو دا اللہ دے کتاب کے دیر لئے ربط دے اور دیر مستحکم دے اور دیر پا بنیادن دے صحیح نو اہدنا صراط المستقیم کی خدا یا منتظر نیغی لارے ہدایتو کی اور ہدایت را ترا کی نزالک الکتاب دا کتاب دے دا خدای کتاب دے دا کامل کتاب دا ہدایت دے اور پدی ہدایت کے ستاس دا پارا دا فلاح او دا سعادت او دا کامیابو طول اصول و بیانی او اگی کی چکم دے بیاس شرائطی او پینز شپک پیش کر سی پدی شرائطو بگورے دے تاس تا ہدایت در کئی او دا فلاح او دا سعادت او دا کامیابو دا دنیا او دا آخرت اغدا اغا کامل کتاب دے چی تا دعاو کا و درخواست چوکا و منگ دا تمقی کی خود قرآن کریم دعو شو نو پاگے کی یو دم خلق تقسیم شو پدری حصے یو خوچوک انکارو کافر دے ایو چی کم دے نو درد اخلاص ہے امان اللہ اللہ حکم چی زرابر سر تابی نکی مومنان دیا او یو پک مزبزب شو چی اغا منافقین دی نو اغا منافقین چی کم دے اغی دا دنیا اغراض و مفاد واغستل نو دا دیر طبقی وی نو بیادتا یا ایوہ الناس عبدو کی اوے چی اے خلق دا خدای بندگی تاکہ منافقت ورہا رہے تاکہ دا برائے ورہ رہا لے تاکہ اغا مضمون صفتون ورہ رہا لے چی اغا دا خدای فخ نجی نو اغا تاکہ ورہ رہا لے دا اغی وجہ سدہ داغی وجہ دارا ہے کہ تب بندگی نہ کہہ دا اللہ تب بندہ نہیں تئی بندہ غلام توئی دا اچت مقام دے دا عبدیت مقام عبدیت بندگی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق سے کم اچت مضامین راغلی دی سبحان اللذی اسرا بعبدہ پاکی دا اغذات دا پاک دے اغذات دا ہر عیب ہر نقصان کی بھوتلے کو پکتا بندہ باندے عبدی عبدیت نو تو بندگی نہ کہے اثر کے تاکہ چلا سمر برائے راضی اور آگے سے کم دے مضمون چیز نہ دی افتار روحانیت ہم تباہ کئی تا دنیا ہم تباہ کئی اخلاق ہم تباہ کئی عقیدت ہم تباہ کئی نہ آگے کی وجہ دار ہے پورا بندش ہے نہیں نہ کہ تو پورا بندش ہوئے نو تبا کا نفاق نہ بچ دا بندگی دا پارا غلام منگوائی نو مخی زمانہ کے با غلام غلام با دا غلام با عرص دا آقاو اگر با ارکار چی کرو اصل لفع آقات لگے لکا ما چمان چی عبادت کئی اور تلاوت کی نمور اپلار ترسی کن دا مثل دا غلام عرص دا آقاو کہ اگر با عرص چی کرو دا آقاو بس دیقان منگو اگر دیقان دیم دیقان ام اگر فتی کی دی سوری دا غی اور دی طرح چی کم دی زستا ناو کرے ما نزاتاو گھنٹو ناو کر کی نو کتا تا گھنٹی ڈیوٹی پورا نکے نو بے بغداری کے نو تب بندہ نہیں اثر کی زندگی آمد برائے بندگی زندگی بھی بندگی شرمندگی تو چی منافق شوئے تا تاکہ حسد راغ ہے تاکہ دا کینہ راغ لا تاکہ اگر مضمون سے پتون راغ لو کہ اگر دا خدا خوخ ندی تاکہ وجہ دا ہے کہ بندگی دے ندہ اختیار کرے بندہ لانے اگر مضمون بے راغ لو بیا پا قرآن کریم باندے چکم دے ندہ اختیار کرے اگر وجہ دا ہے کہ رستا تو بیشمار معبودان دی نو دا کائنات چا اللہ پیدا کردے پر دیکھ کم سی دا غبیر اللہ تعالیٰ دا ربوبیت پر بنیاد باندے مضمون در توکم سرسو گورے اسمان تو گورے دا چپنی مثال زکی تو گورے سوگنے بھی مثال لکہ دا دلدل وے دا شگی وے دا یو چٹان وے دا نو دا تا سب سکول بیا نو فرش مثال دا زنی سوگنے قابلت اسمان تا سو سمر تحفظ در تی دا ربوبیت پر مزیزان بانے تا سو لدبیا ستا سو غذا ستا سو خوراک دا در کئی دلہ دا مضمون بیان سے نبی اعتراضات پہ وحی شروع کر خدا دیو پر دجب خوزی دیوئی دا غیر جو جوابون اوشو دقی بانی دا مضمون اصل کی دا ہدایت را روان دے تفصیلی بیا چی کم دے نو دا غیر دا جنتیانو چی چا اومن دا غیر بشارتو پکے ذکر اور بیا مثال لگا کہ اعتراضی ہوکو چی ٹھیک دا خدا خدا کلام دے دا خدا احکم الحاکمین دا بادشان و بادشاہ دے اچھا تو بادشاہ نو بادشاہ رے اور لوئی بادشاہ رے نو دا غب دے کلام کے دا ماشی میگی اور دے طرف تا چکم دے جو لگی او مچان بلدے کے راضی کرنے وہ این یسلبهم الزباب شیئن لا یستنقذوه منہ دا تاسو سے معبودان دی و خدایان دی اور تاسو ور تصیدے کوئے کنا نو دی نکا مچ سچے اتختی نو دی خدا غب مچ ناغ شیئن نو شکلا سولے تاسو مٹی آیانی اور ساسی خیل مجھ پتہ پر پٹو پک بے ہوئے کہتا پر مجھ پتہ سے چلو گے اگر نے چیزان نقلات ہو رہے دعفت طالب والمطلوب عابدم قبضور و ضعیف معبود دیم ضعیف لکہ باتا ستا گٹو ویلو جب گٹے پو دقی کیا چولی پا پور کے انسانان خشا کے انسانان دیو گٹی دی نو دا مانگا گٹی دی جابا دا نور گٹی نا پا گٹا مانے کو چلیت نیش دا خدا دا زلت تا پارا نفسیاتی دا باو دا پارا نزی کے چکم دے نبیہ مثال نہ باندھ دیا چیز ترازات کو نگری بانے چکم دے نظام مثال نہ وری نہ اللہ وہ ادھر دیر پارے کم سے دیر پہ گمراہ شی اور دیر پہ ہدایت عمومی نہ چاہ ہدایت کے فکنو یہ رسا عجیبہ مثالی ہو اس دی رضی بت مقابلہ کیا تیرا اوڑل پکارو کو مچرا اوڑل پکارو اس نے مقیر ہے چی مومن آنی عقیدہ سے ہوئے اس نے کلے مثال لے کنا مثلا دی نہ مچ چیز شہو تختی اور دی تنخلات والے دی دا بتان نشی نو دا مثال موجود دے کہ اتی ولا رولو یا غل غل ولا رولو نو مومنان کی ائی کی سوچتے فکر دے تو خدای بندگی و اطاعت آداب دی پکی اخلاق دے بگے ناغي وی دا مثال خدای بالکل ٹھیک دے او صحیح دے صحیح بنیاد دے قابل نو اللہ تعالی اس داغی غمن فی پہلو بیان نہیں کیا دی ولی دا سی دی خوب بھانا بھی سیار کنا اس منی نا نو بارے کئی وتر کی اللہ نن نے سبق و ما یذل به نہ گمراہی کی پتی مثال سر الا الفاسقین مگر نا فرمان قانون شکن قانون خود بندگی اللہ جو کرے قرآن و سنت و نبی راغلی اور تدق قانون دا بندگی ماتے سرکشی و بغاوت کے قانون ماتے فاسقی اور دغیر تکم دی مخالفت کے دی دپارا تکم دغا خلق پی کی گی دا گمراہی کی نور خونے کی اس خیلی کی دا سوک دی الذين ذا كسان دي ينقضون عهد الله كذي ما تيد خدا وعده لو ده خدا وعده غدار شيء فعلم ارواح كتمام روحنا ده ادم عليه السلام ارواح ده پشنا اغه په ظاهر کې وجود ترا وست الله تعالی او ټول چې کم دي نو په روحاني په علم په دغه کې چې کم دي وجود کې را وست علم روحانيت کې علم ارواح کې ټول اور اللہ مخاطب کرو الست بربکم یستاس ربیم کنا نقالو بلا طولویشی یا اللہ تزمان ربی بلکو زمان رب نیشتا و اشہد علم انو نفسونے پی گوام کرو کتاسو پی گوام شای گوارے نفار ازی چی سبا دے گیا دغاؤں نے کی ندی پی پخپل گواہم کرو تنے بادم واغستا سوک رب دے رب تے اللہ تزمان ربی قالوا بلا دی ٹھولے نزدی پر دا مضمون را گئے کہ دا غدا الست بربکم روحانی نو تا چی پیدا لا نوی ستا روح ہو نو ستا پا دا روح کی چکم دے ستا فتی تو رستا یعنی ستا پا خطا کی اغگلے شوی چکم دے کرنے جی اغد اللہ بندگی دا. حدیث کی راضی کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچے چی دنیا ترازی نو دا اسلام فطرت اسلام یعنی خدا پرستی روڑی دا، دا پا خط و خمبیر کی خدا پرستی دا. مثلا جاز روبی گی التا آواز کی یا اللہ خیر، نو دا دا دی انسان کے دننا فی تلت غربانی دا دے فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا، اللہ تعالیٰ چی کم انسانان نے پیدا کری دی نو اغم اغا دینی فطرت تے چی دا خدا بندگی دا اللہ پیدا ہونے پیدا کری تی فطرت بانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی مکہ فتح کرا نو بیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اقتدار حکومت را رہے نو مخالفین مشرکین تختی دل حبشی تا پوری وطل پائے کہ دا ابو جہل زی اکرمہ مو نو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ پکناسو پکشتے کی کشتے چی لارا میں تو ناوے کہ توفان را گئے کہ توفان را گئے تو پا توفان کی چکم دے کشتے گی رشوہ نو سمر مشرکان چی پکناسو اغیطولی یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ. نو خیر بندہ خصوص کی فکر گئی بے سوچ سی انعام ساروی ارے خبر مانے خیر بندہ سوچ گئی ناغی ویچی یہ لکا دا خو منگتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ویچی یو اللہ دے دا بوتان متان کارنے چی کولے دا وہ سخت وقت تے پا منگ بانے نو منگ خو یو اللہ تا غد کو دا مشرکان جی تو لو اللہ اللہ کی اوی دا خو منگ غلطی اگڑا دا خو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحق دا خو غلطی کیلو یار کذا بچ شو منو کو بچ شو منو زم مسلمانے گم چنان چې کشتای نه بچ شو طوفان نه بچ شو راغی مسلمان شو او ډېر ښه مفسر دی د قرآن حضرت اکرمه رضی اللہ تعالی د ابو جهل زیر دی ډېر لوی مفسر یا په عروس باندې هټلر چې کله مړه وکړه راغ کې استالین چې کوم کنه ویل که په جمعتونو کې د خدای نه دعا غواړی نو عبیدالله سندی هغه عالم و هغه ورته کوم خدای هغه د ځمکې نه چې تا دین ایسته او د اسمان نه دې خدای ایسته څوک دی نو د دیو جنا انسانی فطرت کے دن آغا گلے شوی رد پا خطا کی جکم دے آغا دے اللہ ربوبیت تے نو دا غد خدای وعدہ ونو ازل کیم کرے دا چی بیا حضور را غلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دیمو کرا بیا خپلو اپس کیم کے ادا اوٹو نا چی علی او دا خدای پا کتابی والی وعدہ ہو کی اپا کم بنیادی چی اغسطی اغاو نکی نو بیا نو طول چی اگوری نو وعد خلافی. حضور فرمائی لا ایمان لمن لا عهد له دا غصر ایمان نشتا چی دا غو وعد بان پاسداری نشتا ولا دین لمن لا امانت له نا دا غصر دین دین دے چاہا کہ امانت نو امانت خبوتو کر نو پتا ہے چی پیزیر دا صدر علمگیر مضمون دے چی انسانی فطرت کے دے چی بندگی تو اوکا چې بندگی نہ کہے تو فاسق ہے تو خدا نہ بغاوت کہے بندہ نے عزت ادا ټول چیز نظر کرا دی نظر کہ چې کوم دې تفصیل دې زه خود نور نه زما دې کہ الله فرمای من بعد میثاقی پس تغیر مضبوطی انا میثاق هغه وعده ته چې قسم عهد پیمان چې وته وي قسم بھی یعنی مضبوط وعده جو کړه زه بند لا الہ نشته بل معبود الا الله مگر یو الله نو هغه الله ته چې زه رسول محمد رسول الله نو محمد رسول اللہ پر طریقہ بنا رسول اللہ نعمت وی نہیں کنا نو خود بندگی خود نہ کہے کنا لیکن نہ کہنا دا کہ نذیر کہ اللہ تعالی وہ چیز مضبوطی وادی دی ماتئی ازل کی امکڑی دی جلدی فطرت کی دی دل تم یو بل سر کی نبی سر مو شوی شریعت بانی بچا لی گی دا دو زمان دی بزرگان اللہ چی سوکرا شی بیعت چی کئی جی دا خود بندگی کو ما او خیال میں دا چی دا خود بندہ شما خو پخپل نہ پوئی گو ما زما به معلومات وو کہ ته خدای ته رسیدلی داسې مې استعمال کړه چې ما نه خدای رضا شي د خدای د حکم مطابق مې استعمال کړه احکامات الهي وو کې مې استعمال یا حکم ځکه یو صحابي په غشي چې ولګېد که نه حضور چولې حضور کم ځای کې دی په محاذ کې چولو حضور صلی الله علیه وسلم داسې ولاړو د هغه قدمونو ته چې ځان ورسو هلته کې سر کېښود ځن کدنې دی فسقو د رب الکعبه د رب کعبې قسم دی چې کامیاب شو د هغه دغه وعده وه که نه د بندګۍ وعده وه کله د نبي په واسطه وه دا شی دے بنیادی دیر اہم مضمون دی دی وجنا چی کم دے و یقطعونا او دی قطع کئی پری کئی پریگی دی ما اغا احکامات امر اللہ و بیچا اللہ امر کرے دے پاگے این یو سلح کی مسلسل لیو کرے شی کل رازی کل نرازی کل مز کئے کل نکے حد چوکے نو کل کئے کل نکے اغا حد چوکے نو داغی بیا خودے دے احتیاط پر کاری زکر چی شیطان رو پسی کی حضور فرمائی خیر العمل ادومه دیو عمل بہتری داغی قبولیت داغی پر دوام دے اللہ اگر کے لیے کچھ مسلسلی نو آغا احکامات چا اللہ پہ امر کرے دے آغا مسلسل کو بکرار دی اور دے کل کئی کل نہ کئی نو آغا چکم اپری کئی باغی ویفسدون فی الارض اور دی فساد کئی پزمکم پر دغر ہوئی ہے بانے خلق چا وطا گوری نو مساقیم گمراہ کی گی بربادی کی خرابی گی اور دتا ہم پہ نقصان رسی اخ آغا آج چکم دے زخدا زکتا تقبلواما کہ دا درس نظام دستا تو پر زندگی بانے اثر انداز ہوئی رضی و جنہ چکم دے دا اللہ وی گوئے اولئک هم الخاسرون دا خلق پا خسارا و پا زیان کرے عمر ورکو زندگی ورکو عقل ورکو شریعت ورکو حضور ورکو بازار دنیا تراغے اب دنیا و مدر الاخرہ دنیا دا آخرت پٹے ہو دل دل کروندو کا روخ خوچے التعون روخ پا جنت کیوں کنا ولی آدم پا جنت کنو دو آدل تجراو لگنو دا ولی مصیبت لگنو لگنو دیر پر رہو لگا چا دین اولان دی نور لارشی خدای تا نزدی چی خدای تا قریب لارشی او خدای تا قریب لارشی نزدی لارشی انتا ملیک مقتدر اغزاد تا ارسی دیر پر رہو لگا آخرت خیر لکا من الاولا علماء قرآن کریم کہا ہے البتا آخرت ورد تانا دا اولنا یعنی دی دنیا نا آخرت تالا ورد پکا دا صوفیہ کرام وی کستانا نای رضا و سبانای رضا برابر شنو تا خسارہ کرا لے دنن سباستا ترقی پکا رضا روحانی طور روح غصہ پہ جنت کیوں کرنا یہ دنیا کے راغلے کہ جیسا کا جنت آگا جنت آپ کا جنت ہونا تو بتائیں اندر آواتی ہو گئی اب تک کہ تین اندر کا تو خدا دا حکم دا پیرا ویدا حکامات را مضمون را دی اگر چکم دے دلتے راولے گلے کہ دلتے کہ حکامات را لے حضور اما یا دی انکم منی حدن ایو انہوں نے تفصیل کرے تاکہ مطابق بکیں مدعا اللہ جی تو خسارہ کے نشوی نسا شوی دیوالی شوی کنا زندگی دن اللہ را آرزا تباہ اللہ ہوئی کہ دستر اندتا سو کفر کوئے ینا شکری کرے قرآن راغے سنت راغے شریعت راغے دا خدای غلوی نیو لینا ماتون راغلے لوی نیو ماتون دی بارے خواب نو کیفے تک سرم جو تاسو را شکری کرے باللہ پا اللہ باندے وکنتم امواتا حالاً کی تاسو نوائے وجود مرونو نو فا احیاکم جمدی کرے جن دے درک پیدا کرے سم یمیتکم بیام امر کئی سم یحیدکم خو بیام جمدی کئی سم الی ترجم بیام دے اللہ تزائے نزا ولنا شوکی کے جتا پس شریعت را گئے قرآن را گئے سنت را گئے ادا اللہ احکام را گئے قرآن عظیم نہ غنم وعلم الانسان ما لم يعلم دا خود دل عظیم نعمت سے کنا لیکن ما تاس باخری کے صورت کو دے زیاد تب تاکید کرے اور دے کے بیا وفران لگی نزی وجہ نزا خلیل و نعمت و نزی چرا گلی تا تا خود دل سری دے جنت سری دے دو نزی اب رسوم را نعمت و نزی فدی خود مسلمان ہے کنا دا غشر ہے جی کفار لے چلنا ورنی هو الذي لا غذاته خلق لكم في فائده كل ساعه فائده نفع ما في الارض جميعا اغذى في بزمك كسدي اغذى كدي وبدي هوا غاني دي قليل دي بشمارا بتعدادي جميعا عند سيل متول تافله ولا فدا يقول اسكي في على هذا بذا استاذ فائده بالبارات يزن التول تول تافله فدا وكي ده يقول ثم السماء السماء بها متوجيش دي برتق دي بورتا في ذاتا اسمانتا فسواهن سبع سماوات برابر ایک وہ اسمانونا وہ بلند ہے دے پیدا کری نزد دین ازامی شمسی سر مریخ دے مشتری دا قول دے ازا چکم دے سمرا نور دے سمائی دا تا دین ازامی شمسی دا غری دے پور تا فیضا کی چستا غلوی مسار دے پتای مسار دے بدان بانی مسار دے دا سوری چکم دی دا سمائی چکم دے دا دے پریمیو کے دا رنگ و میٹاس و دا تا تول اثر اندازی ستا پا وجود مسار دے ابو سے شمسی ہوتا ہوئی پا رات ملک تیرے جا گئی کہ نور لگی نہ گئی جراشی تو لو تو برمن نغشی ابو سے شمسی تو نور مکمل اثر دے آکی تو دا تول نظام تول چکم دے دا ستا دا پارا دے برابر ایک لوگا اسمانونا دا دا فلکیات مضمون دے پا غیر بانے چکم دے نماز سکڑی مضمون دے خدا غیر مضامین دی نو دیر زیاد پا دے کہ وسیع ترین مضامین دے دا برد اسمانا وہ بکل شان علیم دا اللہ پا ہر چیز بانے عالم دے دا پل علم پا بنیاد تا احکامات در کئی بلا دا کائنات چو گوری اسمان اگر مثلا پور تا فیضا دا اور بشمار ساقی ساقی را گردی گی دا غیر تا تحبو دے خو نور زیاد آن سر انداز دے بدا وانے اگر بانے ماتا سا یہ مثال در کرو کہ تی کہ چی کم دیر دے علم فلکیات تے چونکی کنا نو دا غیر اللہ تعالی دا انعاماتو دا غیر احساناتو نتب بندش آگا تو یہ بندہ زندگی در کرے پورے مسئلے بحر اخلاق بم سادو شی، عادت بم سادو شی، مقبول بم شی، بند بم شی، دنیا بم در کی، اخرت بم در کی، اصبا در کی. اور سبا مضمون چلا دی نہ آغا دا مقام انسانیت مضمون بیانے گی سجدان پر تیسر کا پھر مقام انسانیت مرتبہ انسانیت دعوا بے سبا انشاءاللہ مضامین کرا دی نوٹر اہم مضامین دی. اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل والنهار. دعوك اللهم أرانا الشفاء والكين قرض أرانا قرض أخلاص في حاجتنا الله بركي مشكلات الله سانكي الله إسلام لفتور كي كفر لشكسر كي مسلمانانو كي اتفاق اتحاد تلا كي اختلافات ختم كي اخلاص دعاو کہ اللہ باران در رحمت و منگا الگ در قبول دعاو تو ایسا مشکلات روحانی دی کہ جسمانی دی تو بدن دی اللہ پخبل قدرت و قرآن دی نظام پر برکت اللہ تعالیٰ سنے دی.